La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Această oră vă reîntâlniți cu emisiunea La început era cuvântul. Fiți bineveniți, dragi ascultători, la o nouă lecție de studiu biblic, vă spune Carmen Florean, realizatoarea episodului de astăzi. Vom deschide Sfânta Scriptură împreună cu Zaharia Bica la capitolul 12 al cărții 1 Corinteni, un capitol de care ne vom ocupa în episodul de astăzi și în cel viitor. Ce sunt darurile duhovnicești și pentru ce ne-au fost date? Există o anumită clasificare a darurilor duhovnicești? Sunt unele mai importante ca altele? Cine deține aceste daruri? Aflați răspunsuri la aceste întrebări ascultând mesajul susținut de Zaharia Bica. Înregistrarea s-a realizat în lăcașul bisericii.
Cu ajutorul Domnului, ne vom ocupa de capitolul 12. În măsura timpului pe care îl avem la dispoziție, aș vrea să spunem că de la început, că acest capitol 12, împreună cu capitolul 13 și 14, pentru că cele trei capitole reprezintă o unitate și nu pot fi separate, nu reprezintă, așa cum pretind unii, un tratat complet despre darurile duhovnicești. O măsură absolută cu care putem verifica veridicitatea unui dar duhovnicesc. Desigur că Apostolul Pavel aduce aici multe lămuriri, multe limpeziri cu privire la darurile duhovnicești. Dar o face numai în măsura în care, prin acestea, poate corecta niște dezordini care se manifestau, iată și în problema darurilor duhovnicești, în biserica din Corint. Și din păcate, de la el încoace, aceste dezordini, într-o măsură mai mare sau mai mică, s-au perpetuat, au continuat. De aceea, zăbovia asupra acestor adevăruri, asupra acestor indicații și lămuriri, nu este spre paguba, ci spre câștigul nostru al tuturor. Iată cum, și am văzut parcurgând epistola către Corinteni, dezordinea poate să cuprindă, să infecteze de la domeniul vieții intime, personale, de care ne-am ocupat în capitolul 6, 7, 8 și până la în altul nivel, zicem noi, și așa este, al darurilor duhovnicești. Așadar, suntem predispuși dezordini în orice domeniu. De ce? Pentru că cineva are intenția să le provoace și să le întreține. Și acesta este diavolul și de multe ori profită de, sau de cele mai multe ori profită de necunoștință. De aceea spunea Dumnezeu că poporul lui sau poporul meu piere pentru că lipsește această cunoștință. Cercetând lucrarea marelui apostol de îndreptare a acestor dezordini,
am putut observa că el va folosi sau folosește frecvent două mijloace. Să învețe adevărul așa cum îl a încredințat lui Domnul Iisus Hristos sau Dumnezeu, pe de o parte, și slavă lui Dumnezeu că asta putem face și noi, și nu trebuie să obosim în a o face, fie informându-ne fiecare personal din Sfânta Scriptură, și vă recomand, citiți Sfânta Scriptură, fie făcând slujba aceasta de la amvon cu maximum de responsabilitate. Pe de o parte, iar pe de altă parte, celălalt mijloc pe care el îl folosea era să se roage pentru ei. Să învețe și să se roage pentru ei. Putem noi face altceva? Are cineva o altă soluție prin care poate să vindece anumite răni care sunt sau apar în viața bisericii? Nu! Acestea au fost și rămân. Învățătura curată și de la Dumnezeu potrivită cu Sfintele Scripturi și rugăciunea înaintea celuiași Dumnezeu. Rămân cele două. De aceea spunea și prorocul și judecătorul Samuel să mă păzească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui, încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Am să mă rog și ca judecător am să vă învăț. Acestea au fost și căile Domnului Iisus Hristos, acestea au fost și cele ale Marelui Apostol și rămân peste viacuri ale tuturor slujitorilor serioși al lui Dumnezeu. Capitolul 12 începe prin dorința apostolului de a informa, de a învăța, de a le arăta adevărul. Și el le amintește, fraților, aduceți-vă aminte că odată voi ați fost păgâni și ați participat la slujiri idolești și ați slujit idolilor. Ei, idolii aceia au fost idoli muți. Ei, așa cum spunea profetul Habacuc, învață pe oameni minciuni. Acolo ați trăit cum ați vrut și ați învățat minciuni. Când este vorba să slujiți pe Dumnezeu cel viu și adevărat, pentru că Dumnezeul acesta este viu, El vrea să vă învețe cum să-i slujiți. Asta e foarte important. Dumnezeul nostru este viu și El vorbește și are pretenție să-L slujim într-un anume fel. Nu oricum. Vă aduceți aminte că samaritenii n-au știut cum să-L slujească pe Dumnezeu. Și atunci au găsit cu cale evreii să trimită la ei un preot să învețe cum să se închine Dumnezeului Jehova, Dumnezeului adevărat, Dumnezeului Israel. Același lucru îl face și apostolul. Vrea să spulbere necunoștința lor și să-i învețe cum să slujească pe Dumnezeu după voia Lui. Sigur că așa cum v-am arătat și revin, cum am spus și în lecțiile precedente, într-o însemnată măsură epistola către Corinteni reprezintă o sumă de răspunsuri, fie la întrebări trimise de Corinteni în scris, fie răspunsul la anumite dezordini despre care apostolul a aflat prin informatorii lui, să nu credeți că e vorba de spioni, ci frați care veneau din biserici la el și care îi făceau niște dări de seamă despre cum era mersul duhovnicesc a bisericii. Așadar, noi nu știm care erau dezordinile în ce privește darurile duhovnicești în biserica din Corint, dar le vom găsi în răspunsurile pe care apostolul le dă acestor dezordini pentru a le corecta, privind soluțiile pe care el le oferă situațiilor ivite acolo. Să vedem din textul acesta din capitolul 12 Ce erori existau în Corint în ce privește practicarea darurilor duhovnicești? Că existau acolo, așa cum era biserica aceea și nu era de lăudat. Dar existau daruri duhovnicești, așa cum se spunea în capitolul 1, nu duceți lipsă de niciun dar în vederea așteptării Domnului nostru Iisus Hristos. În felul acesta, mărturia despre Iisus a fost bine întărită în mijlocul vostru. Deci nu duceau lipsă de daruri. Numai că în practicarea darurilor, ei săvârșeau mari greșeli. Să vedem care erau aceste greșeli pe care ei le săvârșeau, sigur, în necunoștință. Bine, dar dacă am primit Duhul Sfânt, nu ne poate El învăța fără să vină cineva și să ne scrie epistolă? Nu ne-ar putea El învăța fără să tocim atâta în Scriptură? Nu ne-ar putea El învăța fără să venim ori de câte ori suntem prezenți aici, cu învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă? Ba da, ar putea o face, în cazuri excepționale. Dar Dumnezeu are o rânduială în biserică și Duhul Sfânt o respectă. El a așezat oameni prin care face această lucrare și Duhul Sfânt le dă concursul. În primul rând, și una din marile greșeli pe care ei le săvârșeau era în domeniul mărturiei Duhului sau mărturia prin Duhul sau vorbirea prin Duhul. Iată ce spunea el în versetul 3. De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, fraților, este imposibil ca Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să depună două mărturii contradictorii despre același adevăr. Este imposibil. De fapt, Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, a spus un lucru care trebuie să se impună și atenției noastre. Versetul 26. Când va veni Mângâitorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Deci Duhul Sfânt depune o mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Erau însă în Corint oameni care pretindeau că vorbesc prin Duhul Sfânt și care în extazul lor și în clocotul părtășiilor lor strigau, așa zice Duhul Sfânt, Iisus să fie anatema, adică Iisus să fie despărțit de Dumnezeu sau blestemat să fie Iisus. Și ei pretindeau că spun aceasta prin Duhul. Vă dați seama ce adâncă era necunoștința lor? Adică adevărul era Iisus, pentru care Duhul Sfânt depunea mărturie prin gura lor. Dar unii spuneau, Iisus Hristos este Domnul. Alții spuneau, Iisus Hristos să fie anatema. Și Apostolul Pavel a primit informații că există această dezordine în ce privește mărturia despre Iisus prin Duhul. N-a venit Duhul Sfânt la Petru și a spus, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul i-a spus, Duhul Tatălui meu ți-a descoperit adevărul acesta. Așadar, credincioșii care vorbeau prin Duhul Sfânt depuneau o mărturie contradictorie despre un adevăr. Domnul nostru Iisus Hristos este proslăvit la dreapta Tatălui. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor, a mărturisit Apostolul Petru. Pavel în Filipeni la capitolul 2 ne spune că orice genunchi trebuie să se plece înaintea lui și orice limbă trebuie să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Și oricine face mărturia aceasta o face prin Duhul Sfânt. Cum poți tu să spui prin Duhul Sfânt Iisus să fie blestemat când El a fost binecuvântat de Dumnezeu ca cel dintâi dintre mai mulți frați, ca și capul noii umanități? Ei nu știau asta. Vă dați seama ce adâncă necunoștință era acolo? În această privință, apostolul îndemna și noi am parcurs locul acela, revin asupra lui, la capitolul 1 a cărții, îi îndemna pe ei și le spunea versetul 10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Vedeți? Adică despre mărturia despre Domnul Iisus Hristos. În privința aceasta să aveți toți același fel de vorbire. Lucrarea pe care o face Duhul Sfânt astăzi este și aceasta de a ne descoperi gloria în care este îmbrăcat Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă cineva vorbește despre Domnul Iisus Hristos, trebuie să depună despre el o mărturie potrivită cu adevărul. Iată o mare eroare care exista în Corint. Dar se pare că și astăzi există mulți care pretind că vorbesc prin Duhul și vorbesc în chip contradictoriu cu privire la același lucru. Apostolul ne cheamă să ne verificăm marca darului pe care pretindem că-l avem și toți să revenim la același fel de vorbire. O a doua pană care exista, ca să spun așa, în Corint și în practicarea darurilor duhovnicești, era mândria spirituală. Asta e tare actuală și astăzi. Mândria spirituală. Unii socoteau că darurile pe care le aveau, slujbele pe care le aveau sau lucrările pe care le făcea Dumnezeu prin ei, ca să folosim versetele din capitolul 12, reprezintă un lux spiritual al lor sau consecința unui merit pe care ei îl aveau în raport cu ceilalți credincioși care nu posedau aceste daruri și de aici un spirit de lăudăroșenie pe ei și de dispreț față de ceilalți. Sigur că apostolul le spunea în versetul 7 și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, nu? Pentru luxul lui, nu? Pentru folosul altora, pentru a sluji altora, ne spune el în versetul 7. Păi nu mi-a dat mie Domnul un dar pentru că eu am fost mai sfânt decât tine care nu-l ai? Să arat că eu reprezint ceva și tu nimic, nu? De-aia mi-a dat Domnul darul. Sau prin el să-ți fiu ție de folos care ești aici sau ești în altă parte? Unealta aceasta mi-a fost dată nu ca o emblemă, ci pentru ca prin ea Dumnezeu să lucreze pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos, în vederea lucrării de slujire, la Efeseni, la capitolul 4, versetul 11 și 12. Cu cât cineva are mai multe daruri, cu atât devine sau trebuie să devină robul celorlalți. Și nici de cum, îngânfare, mândrie, aroganță și dispreț față de ceilalți. Nu, ci dimpotrivă mai multă smerenie. Pentru că Nu cel ce servește la masă este mai mare, ci cel ce stă la masă. Apostolul Pavel, care a avut, cred, n-am nicio informație, dar îndrăznesc să spun, toate darurile acestea, a spus că el este robul tuturor. La capitolul 9 am văzut asta în aceeași epistolă. Câte sunt darurile, de atâtea ori ești rob. Ce ai, spunea apostolul, ce ai să nu fi primit? Și dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit? În capitolul 14 și versetul 26, el spune așa: ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, vedeți, și ăsta este un dar, nu? Și avea o limbă iscusită ca să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare, este un dar de la Dumnezeu. Dacă are o cântare, altă învățătură, altă descoperire, altă vorbire în altă limbă, altă tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Nu care predică a fost mai bună, nu care cântare a fost mai frumoasă, nu care prorocie a sculat biserica în picioare, nu. Ci totdeauna să ne punem problema, am fost prin ceea ce am făcut astăzi în biserică de folos cuiva? Am ajutat pe cineva prin darul care mi l-a dat Dumnezeu? Așa trebuie să gândim când este vorba de darul duhovnice. Nu. Păi ca mine nu predică nimeni. Păi diplome cât mine n-are nimeni. Cărți câte am citit, eu n-a citit nimeni. Proroc ca mine nu-i nimeni. Vorbitor în limbi ca mine nu-i nimeni. Așa ceva învață apostolul. Nu este bine. Nu este bine. Voi trebuie să vă subordonați cu darurile voastre, folosului bisericii. Acesta este scopul pe care l-a dat Dumnezeu, în vederea lucrării de deslujire. Efeseni, la capitolul 4. De aceea, vorbind aici în textul nostru, apostolul, când vorbește prima dată de darul, pe urmă vorbește de slujbe. Nu există slujbă fără dar. Darul e cel ce creează slujba. Așa că atunci când ai primit darul, deja tu ai slujba. Tu ai slujba. Păi să am darul, numai așa, să fie o etichetă, să vadă cineva cât sunt eu de grozav. Așa ceva nu este de la Duhul Sfânt. Și din păcate ne cearcă pe noi și ne paște pe noi de atâtea ori Duhul acesta de mândrie, de mândrie. Iată că Duhul Sfânt ne face conștienți că nu putem fi folositori bisericii și lui Dumnezeu atâta vreme cât socotim darurile pe care le avem ca o carte de vizită, de identitate pentru noi. Nu. Fiecare dar este o unealtă pusă în mâna noastră, prin ea să muncim, să lucrăm la desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului Domnului Iisus Hristos. Să facem liniște așa în sufletele noastre și să ne gândim fiecare în dreptul nostru în privința aceasta cum stăm. Asta era în Corint, din păcate, asta a fost în biserică de-a lungul timpului, din păcate. De multe ori oamenii, așa cum v-am spus, și-au făcut emblemă din darurile duhovnicești, îngânfându-se mai degrabă cu ele decât să le folosească așa cum le-a încredințat Dumnezeu pentru zidirea trupului Domnului Iisus Hristos sau a bisericii. O altă greșeală în ce privește practicarea darurilor duhovnicești în Corint, dacă citim iarăși, repet, printre rânduri, că n-avem de unde să știm. Vezi, găsești din întâmplare o rețetă pe stradă, fluturată de vânt. Te apleci din curiozitate și o ridici. Și dacă ai cât de cât cunoștințe medicale, citești acolo pe rețeta aceea câteva medicamente prescrise de unul anume medic, unui anume bolnav. Nu știi ce boală are omul. Dar dacă ai cât de cât cunoștințe medicale, îți dai seama că medicamentul cutare merge la boala cutare și așa mai departe. Cam așa e și în textul nostru. Noi avem în față numai rețeta, bolnavii nu-i avem să stăm de vorbă cu ei. Dar citind aceste medicamente și căpătând oarecum această rețetă și având câteva cunoștințe despre această medicină duhovnicească, ne dăm seama, cum v-am spus, cam care au fost suferințele bolnavilor din Corint sau ale bisericii din Corint, în parte, ca să nu spun mai mult. În al treilea rând, deci, era o altă greșeală la ei. Și această greșeală o găsim în timpul de astăzi. Sigur, peste tot și în toate bisericile. Nu numai în Biserica Pentecostală, unde se crede cu precădere în toate darurile Duhului ca fiind prezente și ca operând până la venirea Domnului în biserică. Era o evaluare sau o socotire greșită când era vorba de importanța darurilor sau a slujbelor și a lucrărilor, ca să ne folosim de expresiile apostolului. Vedeți? În primele capitole, la capitolul 3, la capitolul 4, corintenii obișnuiau să se grupeze în jurul unor oameni însemnați, unor lideri, cum se spune astăzi. Unul spunea, eu sunt al lui Apollo, îmi place cel mai mult de Apollo. Și dacă Apollo ar fi în biserică și numai el ar predica, biserica ar prospera. Alții spuneau, nu, dacă Pavel ar fi, că Pavel numai că are și cunoștințe, dar are și daruri duhovnice și dacă el ar fi în biserică, biserica ar prospera. Alții spunea, da, dar Pavel nu l-a văzut pe Domnul Iisus cum l-a văzut Chifa, care a stat cu el 3 ani și jumătate. Cunoaște și Sfânta Scriptură și are și daruri. Ei, el dacă ar fi aici un ucenic al Domnului, atunci biserica ar prospera. Ei s-au adunat în jurul unor oameni, crezând că oamenii aceia sau prin oamenii aceia, biserica află răspuns la toate problemele ei. Și pentru asta apostolul i-a mustrat și a spus, voi nu faceți bine, pentru că voi vă lăudați cu oameni. Și aș vrea să vă citesc textele acelea, pentru că e necesar să revenim asupra lor. În 1 Corinteni, deci, capitolul 3, versetul 21, zice așa. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Apollo e mai bun, ba nu că Pavel e mai bun, ba nu că Chifa, ba nu că Domnul Iisus Hristos. Darul acesta, dacă ar fi în biserică și toți l-ar avea, cu ăsta biserica merge înainte. Ăsta trebuie în primul rând. Alții spuneau, nu, ăsta dar e mai bun. Ceilalți veneau, să știți că nu cele două, ăsta e darul cel mai bun. Și oamenii se secționau pe grupe și înconjurau un anumit dar, ridicându-l în slăv și socotindu-l soluția absolută pentru rezolvarea problemelor bisericii. A fost asta o greșeală? Sigur. Și mare greșeală. Mare greșeală. Sfântul Apostol Pavel le va explica lor în acest text că atunci când e vorba să cântărești un dar duhovnicesc, trebuie să ai în vedere două criterii, două lucruri. Și așa de simplu, e atât de simplu.
În episodul viitor, Zaharia Bica va continua să vorbească despre darurile duhovnicești, ca fiind asemenea unor organe, a unor mădulare în trup. Ascultați și săptămâna viitoare, începând cu aceeași oră, emisiunea
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.